une alimentation optimale.
Atikiya ngwar ce kenta kan gaga mu hanse daga tinyu hufawa. Wani wani mu wasintina dini kan kokiya ganano. Zama wano kan gonda vitamin bubu kan ga kokiya ga mu nafa. Inga da ituwa ce kenta kokiya kan ito ga haisi.
Pour l'enfant qui vient de naître.
Da kauye no ngono kokiya nyangobu. Masini gana nan dinda.
Na on a des exceptions.
To wodinwo wani no agu. Zamani bai zan kan sindin yawo iskan da asai nanu ya sani. Amma ni bai kauye wo almanai wano igzan ko wodi yandumanu. Igin gani no hinkin wa igani no Hawwa amma wa wodi yandumamu kalde imani zargan dijina Hawwa wo bindudun gande no banda kalanda imtuntuna ga hari zamani bai Hawwa wo agatin gumunu ni mandi ba alberi fongon kanyen din Hawwa han kulu agani karnu aseno iga harke ne dan ara kan ganan amkosu wato din gano aga dogon kociyase
matini ga wadin no da kociyase kaurara gullaize walbi buronga
en fonction de l'âge de l'enfant
wodi mo kociya giro ni guguna ga hangan da noti da tikiri kan haison da no kai kaure zirani ga himga ne su gannu amma da kociya to handu za ko handu ta ciwo igi ningan hangan di da gullaize igi gullaize siran di daino ga kociya hangan di kaina kaina
engobelé légèrement et puis incliné pour donner à l'enfant.
Yarin ga kocha o kigugunu almanu wamu. Igin kine adu gamchi ne hare kan go wara.
Ce nourrisson qui est nourri avec un autre lait.
Azan kukul kaman tinjong wafufana gwen gananu wo. Wadena gwen gahan. Wakul no sino kan yi hinge deden di di nyawa. Wafo kaman ti nyawa wo ngwa adam saydeno. Isi hinge dahiren di halwa wo dini gwanda bitamine yi wali bindi safara yi kengu kocha gahamu batu ga wada durize. Denge matu kan nyawa gante kocha seda. Ase na gahagu imchase kulka yi te kocha se gana chemedara ka chemedara. Imchin kocha no mo bitamine fuankan gahamu china. Denge feri yang bitamine ayandi wan himcharei. Zam fanda dai matin yin wana gona ga nanu to kulu agu wajibi no imdu haifo ga tuntuna sai wa kan agu gona ga hambanda kan ga wani waro ku bandi
ki permet de couvrir ses besoins nutritionnels.